Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja smo na tragu Stevana Stojanovića Mokranjca, zahvaljujući koncertu koji nosi naziv Osu se nebo zvezdama. Koncert u čembaliskinje Smiljke Isaković, koncertu koji je posvećen ovom velikom umetniku. Ostanite na programu Radio Beograda 1. Gošća emisije Susretanja jeste upravo Smiljka Isaković, a vas u ime dežurne ekipe pozdravlja Aleksandra Paladin. U sredu 28. maja u Etnografskom muzeju koncert je održala čembaliskinja Smiljka Isaković, koncert pod nazivom Osu se nebo zvezdama. I zato smo upravo na početku današnje emisije Susretanja slušali dve kompozicije Stevana Stojanovića Mokranjca. To su Dunavka 1 i 2, dva kola za klavir, slušali smo naravno u izvođenju za čembalo, s obzirom da je ovaj koncert održan povodom 100-godišnjice smrti Stevana Stojanovića Mokranjca. Danas u emisiji Susretanja Smiljka Isaković. Smiljka, dobar dan i dobrodošli. Evo, koncert u čast Stevana Stojanovića Mokranjca, no s obzirom na situaciju u kojoj smo se nedavno našli, koncert je zapravo bio posvećen i stradalnicima upravo ovih poplava, koncert je bio humanitarnog karaktera, prikupljali su se stvari koje su u tom trenutku nedostajale u prihvatnim centrima. Danas kada gledate upravo na ovaj čin i na ovaj koncert, da li ste zadovoljni kako je publika reagovala?
Pa da, to je jako bilo zanimljivo, jel, kako su ulazili u Etnografski muzej, tako su odmah ljudi pitali, a gde ostavljamo naše donacije? To je bilo meni fascinantno, sa koliko ljubavi i sa koliko želje da se pomogne su oni došli. U stvari, ulazi slobodan, nije bilo obavezno ništa da se donese, samo je bila molba ako mogu da donesu nešto, kesica bombona, nešto za ljubimce, neku malu igračku i tako. Međutim, svi su doneli i, boga mi, dosta se nakupilo.
Evo, lepa inicijativa okupljena oko muzike koja je negde na tragu Stevana Stojanovića Mokranjca. To upravo govorim s obzirom da svu muziku koju ćemo i danas slušati, a to je muzika sa koncerta, jeste upravo u tom jednom duhu folklora koji je inspirisao Mokranjca. Pa evo da predstavite i program koji ste na koncertu svirali.
Pa prvobitna ideja je bilo da sviram samo ono što mogu da nađem što je pisao Mokranjac ili što su pisali povodom na njegove teme ili povodom njega. Međutim, jako malo ima u stvari kompozicija direktno inspirisanih Mokranjcem, tako da sam jedva u stvari pronašla varijacije na temu Oso se nebo zvezdama Petra Krstića, koji je tu negde nešto malo mlađi od njega, naravno nadživeo ga je, i onda sam shvatila da u stvari je bolje da napravim jedan tako nacionalno orijentisan program i nacionalno orijentisan prema Negotinu, koji je njegov grad, jel? I njegova inspiracija osnovna i prva. Tako da sam se onda posvetila traženju ili osmišljavanju takvog programa, pa se tu onda našao i njegov nećak Vasilije Mokranjac, koji je takođe tragično preminuo od pre 30 godina. Znači, to je neka godišnica koju ne bi trebalo zaboraviti. To je jedan veliki i odličan naš kompozitor. I baš je godišnica njegove 30 godine, njegove smrti bila baš dan pre koncerta 27. maja. Ja to naravno nisam znala, ali ja to neke stvari stvarno nisu slučajne. Osim toga, Oso se nebo zvezdama je prva numera u drugoj rukoveti Mokranjčeve, ona iz moje domovine, onaj ciklus, koja je imala premijeru tačno pre 130 godina, znači 1884. godine. I to nisam znala, to je isto tako potpuno bilo slučajno. Tako da se neke stvari sklopile pre nego što sam ja uopšte to i planirala. Zatim imala sam Brankovo kolo Jovana Pačua, zato što sam smatrala da je to nešto dosta korisno da se podsjetimo kako je on nekad smatrao da ljudi treba da budu zajedno, kako je opisivao da smo svi u stvari isti pred muzikom i tako dalje. To mi se strašno svidelo, ono se jako retko svira. Pijanisti misle da je to jako prosto i da nije za binu, a ja mislim da ono ima jednu određenu poruku, u ostalom celoj koncert ima neku poruku. Zatim, svita pored reke bugarskog kompozitora Genča Genčava posvećena je upravo geografskom položaju Negotina. Znači, to je neka tromeđa između Bugarske, Rumunije i baš Negotina, i taj folklor je potpuno neverovatan. Bugarin je savremeni kompozitor koji je uspeo da obuhvati sva ta tri folklora u jednu svitu koju je meni posvetio. U stvari, posvećena je Dunavu i meni. A zatim ove tri kompozitora koje su onako za mene bila posebno zanimljiva, na primjer Vlada Maričić, koji je naš džezer, i njegov bolero Negotino, koji je poznati džingl na televiziji. Ja sam se poigrala i sa bolerom Negotinom i napravila sam malo habaneru, malo sedam osmina, taj neki naš ritam, malo bolero Ravelov i tako dalje. Mislim, malo sam se igrala ritmovima. Zatim Dragomir Milenković, njegova kompozicija Izgubljeni prsten cara Konstantina, koju smo već svirali, on je bio gost sa gitarom, to on je komponovao u jednom vrlo starinskom nekakvom tonalitetu, u modusu koji se ne prepoznaje odmah. I Dimitrije Golemović je meni komponovao i posvetio Trn za čembalo, to je Uz vije i kolo okolo, misleći na sazvučje saza, znači starog instrumenta koji je došao i do nas, koji se vrlo retko i svira, i tu mi je gost bio Andrija Sagić na sazu. Znate, mi za toga veliki program.
Da.
Nikola Starčević, gitarista, je dao note Azijana 2, Azijana 3, isto tako prepuno prekrasnih nekih motiva folklornih koje on jako lepo obradio za gitaru, a ja sam opet obradila za čembalo. I na kraju tri Grka, temeliste Odorakis Sarhakos, koji uvek koriste nacionalne motive i nacionalne ritmove. To je otprilike program, i gosti su mi bili Andrija Sagić na perkusijama i na sazu u ovoj kompoziciji i Dragomir Milenković na gitari.
Da čujemo sada i kompoziciju kojom je počeo koncert. U pitanju su varijacije na temu Oso se nebo zvezdama Stevana Stojanovića Mokranjca. U ostalom, ovo delo komponovao je Petar Krstić, a koncert Smiljke Isaković posvećen je upravo 100-godišnjici smrti Stevana Stojanovića Mokranjca.
Thank you.
Slušali smo varijacije na temu Osuse nebo zvezdama Stevana Stojanovića Mokranjca, delo koje je napisao Petar Krstić, a mi danas ovo delo slušamo u izvođenju čembalistkinje Smiljke Isaković. Ovo je snimak sa koncerta koji je održan 28. maja u Etnografskom muzeju povodom stogodišnjice smrti Stevana Stojanovića Mokranjca. Smiljka, evo još jedan programski osmišljeni koncert. Navikli smo negde na to kada ste vi u pitanju i prosto ta jedna priča koja se kao trag može pratiti kroz sva dela jeste upravo karakteristika svega onoga što smo imali do sada prilike da slušamo u vašem izvođenju. Zašto se opredeljujete za ovakve programske koncepcije i koliko je važno zapravo da program ima neku priču?
Pa šta da vam kažem, možda je to neko drugo vreme od prošlog veka, možda je došlo vreme da se promeni ona pokloni se i počni, pa recimo pijanisti sviraju Bachovu preludijum i fugu, pa Beethovenu sonatu, pa Chopinovu polonezu i na kraju završe sa Kačaturijanom. Mislim, to je u redu, naravno da je to fantastična muzika i uvek lepa stvar, ali prosto možda je slušalcima koje pomalo gubimo, publika se uopšte gubi u današnjem svetu, pogotovo za klasičnu muziku, klasična sedeća publika, potrebno imati neku priču, neki storytelling, što bi rekli braći Amerikanci. I ta priča u stvari povezuje neke segmente koji možda obično slušalcu mogu da budu možda dosadni, ne znam iz kog razloga je tu i tako dalje, mada se ja trudim da moj program pre svega bude zvučno zanimljiv. Znači, ne da mi se ljudi dosađuju bez obzira na storytelling. Ali, recimo, ovaj program je bio posebno i namenski napravljen za godišnjicu smrti Stevana Mokranjca, 1914. Veliki rat i tako dalje i tako dalje. I ja sam svesno išla na to nije lokal patriotsko, ali nekakvo balkansko opredeljenje u toj muzici koja postoji, naravno, ali se vrlo retko svira. Znači, ovaj put je tema bila kako muzika povezuje Balkan ili kako smo svi povezani istim mešovitim ritmom ili modusima, prekomernim sekundama, sazovima i tako dalje. To je nešto što nas opredeljuje kao muzičku teritoriju. A inače, ja se uvijek trudim, čak i kad imam običan program, što kažem, barokni običan, da ipak bude neka mala priča, zašto je to tu, šta su ti kraljevi radili, gde su se našli, tako dalje. Prosto se trudim da bude kompletna slika, ako već nema neki drugi vizuelni, osim toga što se sluša, da bude u očima publike i neki vizuelni osvrt na ono što će doživjeti. Da bude potpuna slika, u stvari.
Kada slušamo ove kompozicije, ako apstrahujemo činjenicu ko su autori, ako apstrahujemo činjenicu da svira čembalo kao jedan, da kažemo, potpuno tradicionalni instrument ili instrument koji pripada još i nekom starijem vremenu, možemo li govoriti, kada govorim naravno o ovom programu, da je reč o specifičnoj, da kažem, nekoj vrsti etnomuzike ili world music, prosto forme, jer znamo da danas pod upravo tim terminom world music pronalazimo mnogo folklora.
Pa kako da ne, ja sam u stvari sebe počela da prepoznajem u poslednje vreme, ne stalo, naravno, kao više kao deo scene world music ili etno nekog zvučanja. Zašto? Moj instrument čembalo kod nas nema nikakvu tradiciju, znači on potpuno ne postoji. Barok i renesansa ne postoji u Srbiji kao takvi, kao muzički oblik. Da. Mi smo se u stvari uključili u evropske tokove negde u romantizmu, znači imali smo srednji vek, jeli, carstvo sa srednjevekovnom muzikom i na kraju romantizam. Znači, između sve je izgubljeno i kad god se moj instrument uključuje u neke programe, ja uvijek pomislim kako ja sviram instrument koji zapravo ništa ne znači nikome. Znači, nema genetsko sećanje ko što ima u Evropi, gde su ljudi svirali čembalo od 16. do 20. veka. I međutim, šta je, u čemu je čar tog instrumenta koji nema tradiciju? Što on zvuči kao svaki žičani trzački instrument. I on može da se upotrebi na razne načine. I ja sam primetila da, recimo, neke kompozicije, prvo sam sa Grcima probala, dobija se zvuk buzukija ili njihovih nekih onih tambura i velikih gitara i to mi se strašno svidelo zato što ja volim taj zvuk i tako sam polako krenula. Naravno, mnoge moje kolege koji se bave samo barokom verovatno će reći da možda to nije ispravan način, ali ja lično mislim da sve što je u službi muzike je dobro. Znači, i čembalo koje je francuski barokni instrument iz 18. veka, zašto mi ne bismo svirali na primjer neki Rembetiko Teodorakisa ili čak i originalnu etno, to jest folklornu muziku, mada je to vrlo teško te vrste je teško preneti, lakše kad imate kompozitora koji je to uradio. I mislim da je to neki, čisto vidim u stvari polako izumiranje onih klasičnih čistih koncerata u kojima nema i te nekakve druge primese, priče, etnozvuka i tako dalje. Naravno, ne mislim da ću ceo život da sviram samo uz saz i dajre. Naravno da ću svirati i veđinaliste i moje omiljene Francuze 17. veka, ali prosto to je nešto, ovaj deo je meni otvorio jedna vrata koja mi svega meni pričinjava i savršeno zadovoljstvo.
Na koncertu ste izveli nekoliko dela koje su upravo vama posvećeni. Slušat ćemo posle ovog razgovora kompoziciju Tn za čembalo koju je komponovao Dimitrije Gulemović. Šta za vas kao umetnika znači činjenica da vam autor posveti delo i da dok stvara, eto, misli na vas, da kažemo tako?
Pa da vam kažem, autori misle na čembalo, znači ne misle na mene lično, ali znači mi mnogo, jer ja sam i pre 90. godina radila to isto i mnogi su mi posvetili svoje kompozicije. Znači da oživljavam jedan instrument opet koji nema nikakvu tradiciju, a na ovaj način Dimitrije Golemović je povezao i tradiciju i instrument koji nema tradiciju, znači napravio jednu fantastičnu stvar.
Slušamo sada Tn za čembalo uz dvije kolo okolo Dimitrije Golemović, delo posvećeno Smiljki Isaković, a Smiljka Isaković gošća današnje emisije Susretanja, u njenoj interpretaciji i slušamo ovo delo. Slušali smo kompoziciju Tn za čembalo Dimitrija Golemovića, svirali su Smiljka Isaković i Andrija Sagić. Eko.
Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a. Veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Eko. Danas smo u svetu muzike za čembalo. Slušamo kompozicije koje nose u sebi trag folklora na različite načine. Slušamo muziku autora kako epohe romantizma, tako i savremene autore, zahvaljujući našoj današnjoj gošći, čembalistkinja Smiljka Isaković. Ovo su snimci sa koncerta koje je ova umetnica održala u Etnografskom muzeju prošle nedelje u sredu 28. maja. Smiljka, evo, izveli ste i dela savremene muzike i zapravo dela savremenih kompozitora koja nekada mogu da zvuče veoma neobično za široko slušalište koje veoma često i odbija da odlazi na koncerte savremene muzike. Zapravo muzika koju ste odabrali je pokazala kako savremena muzika i tekako može da ima svoje slušalište kada ona pripada jednom određenom, da kažem, zvučnom koloritu.
Pa da vam kažem, ja sviram ono što bi ja voljela da slušam. Znači, nikada ne sviram ono što ja ne bih voljela da slušam. I ako se desi, to je vrlo retko, to je nešto što mora da se odsvira i to vrlo retko radim. Ali mislim da naša publika i uopšte publika u svetu je vrlo podcenjena u tom nekom istraživanju šta ljudi zapravo vole. Ja lično mislim da ljudi vole romantične melodije, vole da ih nešto potrese emotivno i zatim vole i dobre ritmove. Znači, tu postoji neka, to je kao i kad odete u diskoteku, imate lagani deo, jel da, lagane melodije i onda one gde je brzo. Mislim da publika i klasične muzike na isti način to doživljava i da je vrlo opasno igrati se specijalnim efektima i šokiranjem publike nečim što apsolutno ne pripada našem mentalnom sklopu. I možda sam ja tu staromodna, mada ja sam svirala mnogo savremenih kompozicija koje su vrlo savremene, ali opet nekako uhvate publiku. I ja prosto odbijam da sviram nešto što se meni ne sviđa.
Na ovom koncertu zaista smo imali prilike da slušamo mnoga interesantna dela, slušamo ih i u današnjoj emisiji Susretanja, ali evo napravit ćemo jedan otklon upravo od onoga što jeste interpretacija kao neka vaša, da kažem, glavna preokupacija. Napisali ste značajan broj knjiga, neki od njih u svojim koricama sakupljaju kritike koje ste pisali, da kažem, nekoliko decenija, ali ono što bi negde nas možda u ovom trenutku interesovalo jeste upravo ta vaša ideja i neko vaše bavljanje menadžmentom muzičke umetnosti. Šta zapravo jeste menadžment muzičke umetnosti? Za mnoge muzičare veoma, da kažem, neka rogobatna sintagma, hajde tako da kažem, međutim to je nešto bez čega umetnost pa i muzika danas više ne može.
Pa menadžment je samo strana reč, mi imamo svoju reč, to je organizacija, ta organizacija je postojala pre nego što se pojavila reč. Hoću da kažem da je bez organizacije ne bi bilo ni mog koncerta. Znači, u ovoj organizaciji učestvovalo je moje udruženje muzičkih umetnika Srbije, učestvovao je Etnografski muzej, učestvovali su mediji koji su najavili, snimili, plasirali posle i pre neke snimke i tako dalje. Na kraju i vi učestvujete. To je jedan deo kampanje organizacije jednog koncerta. Zna se šta se radi pre i šta se radi posle koncerta. U dobro organizovanom svetu organizacijom se bave menadžerske kuće ili pojedinci koji su menadžeri ili agenti nečiji, jeli, i koji recimo mene zastupaju, tako da ja ne bih trebala da se bavim ničim osim da izađem i da sviram. U našim uslovima muzički umetnik, recimo muzičar klasični, je sve. Znači, on je i svoj agent, i svoj menadžer, i svoj pres organizator, on je svoj medijski zastupnik, on je svoj, ako može da bude i kritičar, bilo bi divno, mada to ne postoji kao mogućnost. Znači, mi smo sve, od nošenja plakata do zivkanja medija, da ne kažem da ja imam još i taj tehnički problem, a to je odneti čembalo na mesto ili da bude naštimovano, da funkcioniše, znači imam i taj fizički neki problem. Nažalost, naši umetnici uopšte ne shvataju koliko smo mi potcenjeni u tom smislu, jer svuda u svetu vi odete i svirate, kod nas se mi bavimo svim i svačim. Znači, morate da počnete planirati, ovaj koncert je planiran godinu i po dana ranije. Znači, napravite program pa i sad morate još i da ga plasirate. To je još plus, to je za dva čoveka do tri. A onda, kad izađete da svirate, ja sam najsrećnija, mislim, kakva trema. Konačno sam se dokopala instrumenta i muzike. Da, i znači, sve ovo pre toga mora da trema se radi da bi ja krenula da sviram konačno. Da.
Trema je zapravo da li će proraditi sve ono.
Da. Da se ne desi nešto, da recimo dešava se u toku koncerta nešto u instrumentu. Evo, pred kraj je baš jedan okidač je pukao i tako, ali dobro, ja to čujem pa kompenzujem drugim. Ali sve jedno, znači, mora sve da funkcioniše da bi ja konačno uživala u muzici, a i moja publika.
Oni koji studiraju i vide sebe negde kao menadžere u muzičkoj umetnosti, koliko negde po vašem, po nekom vašem viđenju imaju perspektivu ovde kod nas?
Pa kod nas je potpuno prazan prostor. Ja otkad znam za sebe, postoji Jugokoncert i niko više. Jugokoncert je ugašen u martu mesecu. Znači, sada postoji mogućnost za sve ove 50 generacija na FDU koje su završavale management, zapravo to se zvala organizacija umetničkih delatnosti, sad je neki management. Znači, postoji prostor za bar 20 njih koji bi po Srbiji organizovali koncerte klasične muzike. Međutim, iz mog iskustva ja tačno znam da niko od njih se neće opredeliti da vodi klasične muzičare.
Zašto?
Zato što pre svega menadžeri sebe zamišljaju u našim uslovima da moraju odmah da zarađuju strašno mnogo novca, ali ne shvataju da se umetnike ulože prvih 5 godina da bi se nešto ostvarilo kao profit. Znači, samim tim što smo mi fantastični muzičari, jesmo, oni ne moraju ništa da ulažu, samo moraju da organizuju. Takve ljude mrze i da okriću telefone i da šalju mailove. To je njima ispod časti, a zna se svaki pravi veliki menadžer u pravoj firmi, zna da od 100 projekata, ako upali dva, on je odličan menadžer. Kod nas, deca kad završe, oni misle da odmah od 100 mora bude 100. Čim to nije, oni dižu ruke i odlaze da rade neke leve stvari koje nemaju veze s njihovom profesijom. Tako da ja uopšte ne vidim mogućnost, zapravo ja ne vidim da će neko nas da preuzme i da nas organizuje.
Mi ćemo danas slušati još jednu numeru sa koncerta koju ste izveli 28. maja u Etnografskom muzeju. U pitanju je muzika Genča Genčeva, Svita pored reke, opet još jedno delo koje je vama posvećeno.
Thank you.
Slušali smo Svitu pored reke, delo Genča Genčeva, delo posvećeno Smiljki Isaković i upravo smo u izvođenju Smiljke Isaković i slušali ovu kompoziciju. Smiljka, evo, pored spisateljskog rada, pomenuli smo baviti se i kritikom. Izašlo je više knjiga koje, kao što sam rekla, među svojim koricama kriju kritike. Jedne su posvećene Bemusu, jedne su posvećene prosto u čitavom jednom periodu vašeg bavljenja kritikom. Zašto kritika i koliko je ona važna, ne samo u stvaranju jednog ličnog odnosa prema onome što radite, nego uopšte sagledavanju jednog kulturnog, sociološkog, društvenog trenutka u kome živite i radite kao umetnik?
Pa, znate, ovi stari novinari su uvijek govorili ono što se nije odštampalo, nije se ni desilo. I to je još uvijek, bez obzira na sve elektronske medije, to važi za nas. Ja vrlo insistiram, ako mogu, da sve bude u štampanoj formi, da se kritika, ako može, da se dobije kritika u novinama ili časopisu, a ne kritika online, zato što će to kad tad nestati u nekom momentu, u nekom sunčanom fleru, to će samo da se izbriše i doviđenja. Znači, to je bitno. Drugo, bitno je za umetnika da ima nekakav pregled, koliko je moguće, svoje neke karijere, makar u grubim crtama. Ko ne dobija kritike, on ne može uopšte da se osloni da je objektivan u onome što radi. Nekad smo mi vrlo subjektivni, mislimo da smo fantastični, a možda nismo uopšte. Ili obratno, možda neko ima kompleks niže vrednosti, a u stvari to vredi mnogo više. Potrebno je neko sa strane da se izmesti i da to na neki način valorizuje. Naravno, govorimo o kritikama koje, naravno, one nikad nisu objektivne, ali da nisu ružno subjektivne. Znači, da nisu naručene pozitivne i naručene negativne. Znači, to je bitno za umetnički neki na duže staze rad i naravno bitno je za jednu zemlju epohu da se vidi šta se tu događalo u 10, 20, 30, 40 godina. Kao što sad možemo da uđemo u arhivu politike i da vidimo recimo da 60-ih, 70-ih godina ima takvo obilje materijala koje govori o muzičkom životu vezano za muzičku kritiku. Svaki koncert je bio propraćen na 4 različita lista, što časopisa, što dnevnih novina, a 4 fenomenalna, što kompozitora, što teoretičara, što kritičara. Znači, postoji čitav jedan niz tekstova koji govore o muzičkom životu tog doba. Ja se bojim da za 100 godina kad neko otvori arhivu, mi ćemo ispasti nekulturni narod koji ništa nije slušao. Govorim samo o klasičnoj muzici. Znači, nekulturni narod, jer mi nemamo nikakve kritike, nema mesta da se objave kritike i vrlo retko se objavljaju. Znači, na 10 književne kritike dođe možda jedna muzička. Znači,
zašto?
Ne znam, zato što verovatno književnici imaju bolje veze u redakcijama. Ili zato što filmađe imaju bolje veze u redakcijama. Zato što se za klasičnu muziku više niko ne bori. To jest, mi smo pokušali preko udruženja, ali to nije dovelo ni do kakvog rezultata. Mora da bude jedna organizovana akcija, ali mi smo očigledno vrlo slabi u odnosu na ovaj ceo segment kulture, a posebno medije.
Da li ste se ljutili kada biste dobili negativnu kritiku uopšte? Da li ste dobili nekad negativne kritike?
Pa, da vam kažem, u mojej karijeri koja je se razvila odjednom potpuno uspešno nekih 80-ih, što nisam ni očekivala i koja traje do dana današnjeg, ja sam ukupno dobila 3 negativne kritike i sve 3 su bile naručene. Znači, bile su naručene politički, privatno i politički privatno. Ja ih čuvam kao neki reper šta sve ljudi mogu da urade jedni drugima, jel? Naravno, bilo mi je smešno zato što ja nisam umetnik koji se gubi na podijumu. Ja vrlo tačno znam šta sviram i sebi sam uvek najstroži kritičar. Znači, apsolutno nijedna loša kritika ne može bude lošija od ono što ja, ako sam loše svirala. Međutim, te neke te političke i naručene kritike su me užasno iznervirale. Jedan kritičar, to se dešavalo pre rata, je izgubio, ta kritičarka je izgubila svoju akreditaciju za festival u Varaždinu, zato što su direktor festivala bio jako ljut, a to je baš bilo onako ružno naručeno. Ovde niko naravno ništa nije izgubio, u Beogradu sam imala dve, naprotiv svi su bili srećni i zadovoljni i to se sve zaboravi naravno, ali ja bih voljela da mi neko kaže ako ume da razluči šta ja to zapravo radim, jer toga kod nas nema. Mislim, kritičari u svetu su podeljeni na one koji se bave barokom, operom, savremenom muzikom i tako dalje, i oni vrlo dobro znaju svoj teren, jel? Kod nas bojim se da muzički kritičari i kad pišu ponekad i ne znaju zapravo o čemu se radi.
Slušamo muziku sa koncerta koje je održala naša gošća 28. juna u Etnografskom muzeju, koncert u čast Stevana Stojanovića Mokranjca povodom 100-godišnjice njegove smrti. Muzika neobična i lepa i zato je možda u ovom trenutku danas u emisiji susretanje i negde više dajemo prostora, prosto želeći da publici približimo deo atmosfere sa koncerta. Evo, slušat ćemo i Bolero Negotino Vladimira Maričića, delo koje je premijerno izvedeno na koncertu.
Thank you.
Slušali smo kompoziciju Bolero Negotino Vladimira Maričića. Premijera je upravo izvedena na koncertu Smiljke Isaković u Etnografskom muzeju. Na samom smo kraju današnje emisije susretanja. Ja ću vam, za one koji ne znaju, pomenuti i to da je Smiljka Isaković od strane Američkog biografskog instituta ušla u 5000 ličnosti sveta kao prva dama čembala. Njeno ime se nalazi u Ko je ko u Srbiji, u Međunarodnoj enciklopediji čembalista i orguljaša. Mnoga priznanja dobila je Smiljka Isaković kako u zemlji, tako i u inostranstvu, možda malo više u inostranstvu. Ovde su i jako lepi izvodi iz kritika. Nemamo vremena danas da ih čitamo, jer želimo da pitamo Smiljku šta se u njenoj muzičkoj radionici sprema za naredni vremenski period, do kraja sezone ili možda i do kraja godine. Kaže da umetnici treba da imaju svoj kalendar ispunjen i godinu i dve i više unapred.
Pa evo, odmah ću da vas razočaram, moj kalendar je potpuno prazan za sledećih 20 godina, zato što kod nas je sve što se događa, događa se od juče do preključe, mislim, jel? Ali ono s čime ću ja sad početi da se bavim, nećete verovati, to će biti bavljanje Beatlesima i pokušajem prebacivanja nekih njihovih starih hitova, možda i novih, vidjet ću koje ću da ovaj ceo taj neki period njihov petogodišnji da prebacim na čembalo i malo da se igram time. To će biti nešto za moju dušu, jeli? A inače bi trebalo verovatno da sviram Brandenburške koncerte na proslavi, to je obeležavanje 40 godina postojanja ansambla Renesans. I to ćemo tek vidjeti šta će da se desi. Mnoge su se stvari promenile zbog ove katastrofe, tako da prosto nismo sigurni šta će se moći da se realizuje do kraja godine. To je, reći, Bach i Beatlesi, nije loše. A postoji tu, naravno, još nekoliko stvari koje sebi dugujem, to su ti čuveni Francuzi 17. veka. Ali znate šta, kod nas muzičara, kad nemate zakazan koncert, prosto to ne funkcioniše. Mogu ja da vežbam, da se ovako igram, ali čim se koncert zakaže, odmah to dobije neku strukturu, jel? Tako da se nadam da će da se pojavi neke strukture koje će mi organizovati vreme.
Bavite se i pedagogijom. Koliko zapravo vremena imate da se bavite samom umetnošću? Naravno, priprema jednog koncerta zahteva dosta vremena. Kako izgleda vaš radni dan?
Ba, znate što, ja volim da se malo bavim nečim, pa malo da presečem nečim drugim i kod mene to jako dobro funkcioniše. Nekad pišem neki tekst koji je jako zahtevan i zaboli me glava od njega, onda pređem pa malo sviram moje čembalo koje me čekaju, jedno od čembala koje me čekaju, pa onda potom se malo bavim nekim vrlo kreativnim kuvanjem, jeli to, od toga se živi, naravno, porodica mora da živi normalno, a i meni prija neki nešto jako dobro, i onda se opet vratim na to pisanje i tako dalje. Mislim, ja umem to da prosto napravim red meso, red kupus, tako da meni prija ta vrsta promena mentalnih i jako dobro se tu osjećam.
I za kraj, koliko je festival čembala promenio odnos prema ovom instrumentu u našoj zemlji, u ovom gradu?
Festival čembala je promenio odnos, ali bojim se da festival čembala je u velikom problemu za nastavak postojanja, jer prošle godine, kao i ove godine, mi smo dobili nula dinara. Prošle godine smo vanzemaljskim naporima uradili 10. jubilarni festival. Za ovu godinu, zato što prosto ne možete ljude naterati da stalno sviraju besplatno, na kraju to niko ne radi, ali ja se nadam da se neće prekinuti taj neki trend i mislim da festival ima svoju publiku.
Smiljka, hvala što ste odvojili svoje vreme, što ste danas sa nama preslušavali prelepi koncert koji je održan prošle nedelje. On je bio održan u čast Stevana Stojanovića Mokranjca, ali ima i humanitarni karakter posvećen svima onima koji su na neki način stradali upravo u poplavama koje su evo za nama. Još jednom hvala na gostovanju. Mi za sam kraj slušamo kompoziciju Ipomoni Stavrosa Ksarhakosa. Uz ovu muziku, poštovani slušalci, mi se i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.